Domnul Hristos a înviat și în trupul său, un trup de slavă, îl vedem în Evanghelie ca acela care mânca, avea carne și oase, un duh nu are carne și oase, cum vedeți că am eu, spunea el. Domnul Hristos este acela care a străbătut cerurile în trupul său de slavă, de înviere. Și în această condiție de trup de înviere, Domnul Hristos, iată, străbate atmosfera, o atmosferă care nu este prielnică vieții și ajunge în locurile prea înalte la dreapta lui Dumnezeu. Este un trup care se putea face nevăzut, ca să nu folosesc cuvântul acesta științific teleportare, că nu este un cuvânt biblic. Domnul Hristos putea să fie aici într-un loc și ulterior să apară în alt loc, cum s-a întâmplat cu ucenicii din Emaus. A fost la masă împreună cu ei, ei s-au întors la Ierusalim și Domnul Hristos, iată, trecând prin, neavând obstacole fizice, se prezintă în fața ucenicilor. Este greu să putem pătrunde valențele trupului Domnului Hristos de înviere. Cert este că acestea sunt unele cu totul speciale, sunt unele pe care nu le poți pătrunde, mintea umană se blochează, dar așa cum El este acela care avea un trup, a înviat în trup, spune Ioan, în trup, tot El este acela care în Apocalipsa este văzut glorificat, într-o imagine care nu o văd neapărat metaforică, cu ochii ca para focului, picioarele ca rama aprinsă, ci o imagine care arată slava sa, o slavă care, într-adevăr, îl prezintă pe El la dreapta lui Dumnezeu. De ce spun aceste aspecte? Pentru că lucrarea de mântuire a Domnului Hristos este o lucrare finalizată prin jertfa Domnului Hristos. Dar nu este o etapă, nu este o lucrare finalizată în toate aspectele ei în viața noastră. Domnul Hristos, prin moartea Lui, a înfăptuit în mod absolut, complet, mântuirea noastră, trecută, prezentă și viitoare, deși defalcat ca etape, mântuirea aceasta are aspecte de viitor. La ce mă refer? Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre prin credința în Domnul Hristos, ne-a iertat de păcatele trecute. Este o mântuire la timpul trecut. Este lucrarea de răscumpărare a Domnului Hristos pe crucea Golgotei, care ne-a achitat, ne-a iertat, ne-a spălat un trecut vinovat. Este o mântuire prezentă prin care Domnul Hristos, în calitatea Lui de mijlocitor, oferă credinciosului prin mijlocirea și lucrarea sa la dreapta lui Dumnezeu puterea și iertarea care sunt necesare în viața de credință. Învierea Domnului Hristos nu este doar dovada că El este Dumnezeu, nu este doar dovada că Dumnezeu a acceptat lucrarea sa, prețul plătit de El, ci învierea Domnului Hristos este garanția unei vieți de mântuire. Omul credincios nu ar putea trăi o viață de credință, o viață de biruință sau o viață de consecvență pe calea credinței fără lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos. De aceea, când cuvântul prezintă învierea Domnului Hristos, este legată de înălțarea sa și, implicit, de lucrarea sa de mijlocire la dreapta lui Dumnezeu ca mare preot. Și exact această lucrare de mijlocire înaintea lui Dumnezeu este lucrarea care dă credinciosului garanția că mântuirea lui va fi, este asigurată prin jertfa Domnului Hristos și că acela care a început în noi lucrarea aceasta o va duce la bun sfârșit. De altfel, cuvântul lui Dumnezeu spune clar că Domnul Hristos a murit odată pentru totdeauna pentru păcat și prin viața care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Este un aspect, iar al doilea aspect este acesta, El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Este lucrarea Lui de mare preot, repet, înaintea Lui Dumnezeu, trăiește pentru Dumnezeu, o lucrare de dedicare pentru slava Tatălui, dar o lucrare care implică Eclesia, Biserica, ca acea lucrare de susținere, de mijlocire, de acoperire în sângele Domnului Hristos, a omului credincios, în umblarea sa prin lumea aceasta. Dacă am fi conștienți de acest aspect, și anume că resortul biruinței noastre, resortul trăirii noastre de credință, atârnă în lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos, prezentă la dreapta lui Dumnezeu. În al treilea aspect este mântuirea la timpul viitor. Ele toate sunt finalizate, ele toate sunt garantate, sunt achitate, nu sunt executate. Mă refer la acest al treilea aspect și anume răscumpărarea trupului nostru. Este un aspect care efectiv ne copleșește, un aspect care dă acea speranță, cum se spunea mai devreme. de acea bucurie omului credincios. Să te gândești că toți aceia care au trecut la Domnul de-a lungul timpului, va veni o vreme în care Domnul Hristos va schimba trupul stărilor smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Va veni o vreme în care morții vor învia și la glasul puterii sale, la cea din urmă trâmbiță, aceia care au dormit în Domnul vor învia. Este într-adevăr extraordinar să putem să avem această mângâiere, această bucurie, că toți frații și surorile care au fost înaintași, au trecut la Domnul și despre care avem o plăcută aducere aminte, e bine, aceștia, cu aceștia ne vom revedea. Va fi un moment, cred că, magnific în ceruri, când vom putea vedea pe marii eroi ai credinței, pe marii martiri ai credinței, pe înaintașii despre care am auzit, dar nu i-am văzut și n-am avut privilegiul să putem avea acea legătură cu ei și toți aceștia vor sta la masă în împărăția cerurilor cu Avraam, Isaac și Iacov. Dacă la mesele uzuale se discută diverse subiecte, mă gândesc ce se va discuta în împărăția lui Dumnezeu și ce se va aborda ca subiect în împărăția lui Dumnezeu la masă. Cu cine? Cu Avraam, Isaac și Iacov și cu tot norul de martori, tot acest cortegiu de credincioși, martiri și nu numai, care de-a lungul timpului au constituit biserica slăvită a Domnului Hristos. Iată de ce Cuvântul lui Dumnezeu prezintă această lucrare a Domnului Hristos prin mântuirea trecută, prezentă și viitoare. Toate sunt achitate, Domnul Hristos a plătit în mod deplin garanția, a plătit prețul, urmează doar punerea în posesie a noastră la această etapă dispensațională a Harului Său când El se va întoarce. Când Domnul Hristos a murit, Cuvântul spune în textul de față în Roman 6 care s-a citit, tot așa și voi și vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Este această socoteală pe care Dumnezeu o face în moartea Domnului Hristos și anume, este vorba de Romani 4 și este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Cine? Ne va fi socotită, ne este socotită ca neprihănire credința în Domnul Hristos. Este această diateză pasivă, repet. Este lucrarea pe care Dumnezeu o face. Ne va fi socotită ca neprihănire credința în Domnul Hristos. Este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu în contul jertfei Domnului Hristos, prin care El, în dreptatea sa absolută, detaliată, socotește pe credincios neprihănit, îl justifică, pentru că sfințenia, neprihănirea Domnului Hristos este trecută în contul său. Și Apostolul Pavel vine și spune acum, ca urmare a poziției pe care o aveți în Domnul Hristos, ca urmare a poziției pe care Tatăl v-a dat-o prin răscumpărarea în Domnul Hristos, noi suntem chemați să ne socotim morți față de păcat. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că atitudinea credinciosului izvorăște în foarte multă măsură din gândirea lui. Dacă un credincios are o gândire corectă, curată, ancorată în cuvânt, coerentă, obiectivă, logică, viața lui va fi o viață rectilinie, va fi o viață de demnitate, va fi o viață cu o gândire corectă și cu atitudine corectă. Pentru că această înțelepciune o dă Dumnezeu din cuvântul său și cuvântul spune, tot așa și voi înșivă, după exemplul Domnului Hristos, după poziția pe care Domnul Hristos a câștigat-o, intervine răspunderea noastră și anume diateza activă, în care credinciosul este el chemat să trăiască o viață de înviere, în care credinciosul este el chemat la responsabilitate în a trăi viața Domnului Hristos pe pământul acesta. Socotiți-vă morți față de păcat. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă ca omul credincios să fie permanent conștient de poziția lui în Domnul Hristos. Trebuie să fie permanent conștient că mădularele lui sunt ale lui. Să fie permanent conștient că viața lui nu mai este roabă păcatului, ci este viață care are pe alt Domn și anume pe Domnul Hristos. În momentul în care apare o încercare, apare o provocare, apare o ispitire, prima linie, primul front de apărare este gândirea creștină a omului credincios fundamentată în cuvânt. Dacă aceasta este subminată, dacă aceasta este șubredă, credinciosul va fi vulnerabil. Prima linie de apărare este rațiunea lui care îi spune prin Duhul Sfânt, Doamne, eu sunt mort față de păcatul acesta. Sunt mort față de provocarea aceasta, sunt mort față de situația aceasta, sunt mort față de atitudinea aceasta, sunt areactiv față de această atitudine. Și ajută-mă, Doamne, cum spunea fratele Lucian, să-mi păstrez bucuria, pacea și speranța. De aici o pleacă, de aceea Apostolul Petru spune să ne încingem coapsele minții noastre. Există o gândire creștină călăuzită, logică, ancorată în cuvânt, care este poate prima linie de apărare în a avea o atitudine corectă în viața de credință. Tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat. Cum adică nu suntem morți față de păcat? Ba da! Din punct de vedere juridic, păcatul nu mai poate condamna pe credincios. Dar ca trăire intervine atitudinea lui mentală și de viață, sub călăuzirea Duhului Sfânt, în care credinciosul spune, Doamne, pentru că eu sunt mort în Domnul Hristos față de păcat prin crucea sa, e bine, eu nu mai dau în stăpânirea păcatului mădularele mele. Și aici intervine diateza activă. Totdeauna în viața credinciosului sunt cele două aspecte, ceea ce face Dumnezeu în viața noastră, aspectul juridic, diateza pasivă în care credinciosul este obiectul lucrării lui Dumnezeu, și l-am văzut în Romani, și intervine al doilea aspect de responsabilitate, de trăire creștină, în care credinciosul este la diateza activă, în care el ia atitudine de viață pentru a trăi viața Domnului Hristos. În rândul care cele două aspecte nu sunt înțelese și se pendulează între ele, se balează confuz între cele două, e bine, lucrurile nu vor fi înțelese doctrinar și apar foarte multe probleme și în mediul creștin. Și Biblia spune să nu mă uitați în stăpânirea mădularele voastre, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Este exact aceeași rațiune. Credinciosul știe în ce poziție se află și consecința înțelegerii sale prin puterea Duhului Sfânt este o atitudine de viață, de gândire și de inimă coerentă cu Scriptura. De ce spune Apostolul Pavel, exemplu, în Coloseni 3:1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus. Apostolul Pavel totdeauna leagă trăirea creștină de poziția credinciosului și nu le putem disocia. Dacă scoți temelia, nu mai poți clădi nimic. Pentru că intri pe un teren, pe un nisip mișcător și ești vulnerabil față de orice idee umană. Apostolul Pavel pune întâi de toate temelia, credința în Domnul Hristos și anume această ancoră că suntem înviați înaintea lui Dumnezeu prin învierea Domnului Hristos împreună cu El și ca o consecință a acestei îndreptățiri, ca o consecință a acestei poziții de drept înaintea lui Dumnezeu, este responsabilitatea credinciosului, este bucuria credinciosului, este viața credinciosului, care nu este o corvoadă, ci este o rezultantă normală, firească, a ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el. Când viața de credință devine o corvoadă, este un mare semn de întrebare acolo. Când viața de credință derapează de la aspectele ei normale, este un mare semn de întrebare. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut, aprofundat, iubit, ca un aspect de smerenie în viață, el are o rezultantă de inimă și de viață în omul credincios. Și Apostolul Pavel spune clar în Coloseni 3:1, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos poziția, să umblăm după lucrurile de sus unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Pleacă Apostolul Pavel de la poziția credinciosului, îl aduce ca rezultantă la trăirea credinciosului și se întoarce tot timpul la poziția credinciosului în Domnul Hristos, căci viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și spune el, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și spune el, curvia, necurăția, patima, pofta reală, comia, care sunt o închinare la idoli. Am spus aceste aspecte pentru că în viața de credință este extrem de important să înțelegem pe ce teren stăm. Să înțelegem ce înseamnă jertfa Domnului Hristos, ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu în dreptul nostru și ceea ce înseamnă răspunderea credinciosului, chemarea credinciosului de a trăi o viață creștină. Sunt credincioși care pun întrebarea, dacă eu am murit față de păcat, de ce păcatul mă mai biruiește? Și este o întrebare care izvorăște din neînțelegerea acestor două lucrări fundamentale. Lucrarea de justificare pe care Dumnezeu o face în Domnul Hristos și lucrarea de biruință în dependență de Domnul Hristos. Lucrarea de răscumpărare ca moarte față de păcat o face Dumnezeu în Domnul Hristos în viața noastră, este o diateză pasivă, iar lucrarea de biruință, lucrarea de mărturie, lucrarea de robnicie este dependentă de părtășie, de ascultare, de trăirea mea cu Domnul Hristos. Sunt aspecte diferite și dacă acestea vor fi amestecate, cu siguranță apar confuzii teologice. Când Domnul Hristos a înviat, cuvântul spune că femeile s-au dus să ungă trupul Domnului Hristos cu mir. În viața Domnului Hristos a fost Iosif din Arimateea care și-a oferit mormântul și spune cuvântul că Iosif acolo avea un mormânt al lui însuși nou săpat în stâncă, în care nu mai fusese pus nimeni. Și acolo unde era mormântul era o grădină. Și ce frumos este lucrul acesta. Și mă gândeam, Doamne, poți să faci din lucrurile grele ale vieții o grădină. Poți să faci din circumstanțe protivnice privilegii de viață. Depinde cum îți amenajezi sau cum îți decorezi viața. Dacă este vorba ca om să te iei după gândirea multora care sunt în jur, după atitudinea celor din jur, ai avea un traseu deviant și incert. Dar Dumnezeu ne dă înțelepciunea să știm, să creionăm chiar aspectele care pot fi uneori umbrite în viața noastră în prilejuri de bucurie. Un mormânt cu o grădină. Și omul acesta, Iosif din Arimatei, a fost un om înțelept. Putea să pună tot un doliu, putea să pună acolo niște chestii sinistre. Iosif din Arimatea nu a văzut așa lucrurile, ci în locul unde a pus el mormântul, a pus o grădină. Ce frumos a fi fost, ce frumos a fi fost grădina aceasta. Dar mă gândesc la aspectul acesta de viață. Învierea Domnului Hristos creează o grădină. Nu creează un teren arid în viața credinciosului. Nu creează nemulțumire, nu creează frustrare, nu creează negativism, nu creează reproșuri, nu creează atitudini nefavorabile. Învierea Domnului Hristos în viața omului credincios creează o grădină. O grădină pe care el o dezvoltă, pe care el o miresmează, din cuvântul său, prin această ungere a Duhului Sfânt. Nu este logic și normal ca în viața unui credincios, unde mormântul este gol, imaginea învierii Domnului Hristos, acolo să fie pustiu. Sau, cum se spunea mai devreme, să fie totdeauna amărăciune, lipsă de bucurie. Credinciosul dă, repet, în circumstanțe care nu-i sunt favorabile, prin puterea pe care Dumnezeu o dă, el poate face o grădină. Problema este să o vezi. Când străbat aceștia valea plângerii, spune cuvântul lui Dumnezeu, cei neprihăniți o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă de binecuvântări. De ce spun acest aspect? Pentru că în viața de credință, încercările nu vor lipsi, dar Dumnezeu pune încercările în contextul grădinii. Problema este că omul credincios vede doar încercarea și nu vede perimetrul în care Dumnezeu plasează încercarea. Nu vede binecuvântarea în care Dumnezeu plasează încercarea și aceasta nu este o iluzie, nu este o autosugestie, nu este un joc al minții care să ne facă mai biruitor, ci este o realitate din cuvântul lui Dumnezeu. Nicodim a adus și el o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe, o cantitate impresionantă, și a uns trupul Domnului Hristos după cum au obiceiul iudeii să îngroape. Mă gândesc la această cantitate. 100 de litri de smirnă și de aloe. Avea disponibilitatea aceasta. Maria a adus și ea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump. Înaintea lui Dumnezeu nu contează cantitatea, contează totdeauna inima care oferă ceea ce oferă. Oamenii încearcă să pătrundă dincolo de aparențe și emit judecăți față de inimă și greșesc, evident. Înaintea lui Dumnezeu, ceea ce contează este nu cantitatea, ci inima care dă calitate lucrării noastre. Maria a adus un litru și am putea spune lui Maria, păi tu ai adus un litru față de ce a adus Nicodim, e cu totul altceva, dar era mir de nard curat, foarte scump. Ce dă esență închinării noastre? Ce dă esență lucrării noastre? Este inima noastră. O lucrare de slujire pe care o faci în dragoste pentru Domnul. O lucrare pe care o faci nu ca pe o corvoadă, ci ca pe o bucurie pentru Domnul. O prezență în adunare pentru slava lui Dumnezeu, cu o inimă mulțumită și binecuvântată, nu critică și nemulțumită totdeauna, este un mir de nard curat foarte scump. Și Dumnezeu se uită la lucrarea credinciosului și poate este o lucrare mică în ochii noștri, dar înaintea lui are esență și are parfum, pentru că este izvorâtă dintr-o viață închinată lui, dintr-o inimă mulțumită înaintea lui, dintr-o inimă smerită înaintea lui, dar dintr-o inimă care își păstrează demnitatea de credință înaintea lui. Și pot fi și lucrări cantitative, care nu înseamnă că își pierd calitatea, nici pe departe așa ceva, dar fiecare credincios are chemarea lui, are darul lui și suntem complementari, slujim aceluiași Dumnezeu cu aceeași bucurie. De aceea m-am gândit la acest aspect și ucenicii mergeau spre Emaus și erau obosiți, au ajuns seara, în seara acelea zile, cum ar fi ziua de azi. Și spune cuvântul că vorbeau, erau pe drum cu Domnul Hristos și nu l-au cunoscut, nu l-au cunoscut. Și zicem noi, cum e posibil așa ceva? Ați stat cu el până acum 3 zile și nu-l cunoașteți? Dar nu cumva el devine un străin nu după 3 zile, ci chiar de mâine în viața noastră? Nu cumva? Nu cumva nu-l mai recunoaștem pe el sau el nu-l mai recunoaște pe noi? nu ca aspectul de poziție în Domnul Hristos, ci ca aspect de trăire. Mi-e teamă că evenimentul Emaus nu este doar unul istoric, ci dacă nu suntem atenți, poate fi un eveniment în care noi suntem mai corigenți decât ei și în care acela care ne-a răscumpărat, acela care ne-a iubit, devine un necunoscut începând de luni. Devine un necunoscut, nu verbal, nu. Devine un necunoscut în atitudine, în inimă, în abordare, în interesul alocat cuvântului, în interesul alocat fraților, în mijlocirea de inimă pentru frați, el devine un necunoscut. Și lucrul acesta, desigur, aduce un prejudiciu vieții noastre întâi de toate și nu ne dorim așa ceva. Și ucenicii aceștia, spune cuvântul, l-au cunoscut la frângerea pâinii. Ce-or fi văzut ei acolo? Ce-or fi văzut ei la frângerea pâinii? Să fi văzut semnul cuielor? Să fi văzut, a fost revelația lui Dumnezeu întâi de toate. Dar Dumnezeu, spune cuvântul, el s-a făcut cunoscut, li s-a făcut cunoscut, l-au cunoscut la frângerea pâinii și au mai fost ei obosiți. Unde era oboseala? A făcut aproximativ 12 km, 10, 11, 12 km între Ierusalim și Emaus, un drum de aproape 2-3 ore, era seară și pentru că îl iubeau pe Domnul s-au întors la Ierusalim. Nu erau ei obosiți, erau obosiți. De multe ori noi spunem, suntem obosiți dimineața, nu ne putem scula, atunci nu ne putem scula și lăsăm oboseala între ghilimele, dar pentru timpul liber, pentru recreările zilnice, pentru oportunitățile pe care noi le avem, avem timp totdeauna, disponibilitate și energie. Oamenii aceștia, ucenicii aceștia, pentru că îl iubeau pe Domnul, oboseala nu conta. Pentru că erau dăruiți Domnului, pentru că l-au văzut pe el, la frângerea pâinii, bucuria le-a umplut inima și s-au întors chiar în ceasul acela la Ierusalim și le-au spus fraților, ucenicilor, că l-au văzut pe Domnul. Când Dumnezeu îți spune pe inimă o revelație, ai bucuria să întâlnești cu frații. Ai bucuria să le-o spui fraților. Când Dumnezeu pune pe inimă un mesaj din cuvântul său, un gând din cuvântul său, îți arde inima la modul acesta metaforic și dorești să-l spui și altora. Și viceversa, lipsa de părtășie sau de dorință de părtășie creștină apare când inima este goală din cuvânt. Când Dumnezeu nu pune noi cuvântul lui Dumnezeu, când nu aduce noi prospețimea cuvântului lui Dumnezeu, consecința este, stăm la Emaus. Pentru că la Ierusalim, dacă ne ducem, oricum nu avem ce spune. Dar când ai această prospețime a revelației sale, a descoperirii sale, a prezenței sale, credinciosul se bucură când zice, haidem să mergem la casa Domnului. Maria Magdalena a văzut dincolo de forme viață. Oamenii văd în moartea Domnului Hristos forme. Fâșii de pânză, ștergar, Maria a văzut dincolo de forme, a văzut viață, a văzut îngerii, l-a văzut pe Domnul Hristos cel înviat și în esență, învierea Domnului Hristos și viața de credință prin Domnul Hristos înseamnă viață. Nu forme, acestea sunt moarte, acestea nu zidesc, ci înseamnă Hristos cel mort și înviat pentru noi. Amin.